With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det greit at et mediehus betaler seg ut av slett arbeid?
Og skriver Dagbladet like mye om VGs kjendiser som VG selv? Og de negativt eller positivt vinklet?
Det lurer vi på denne uka.
Det der får vi aldri helt til. Men,
og vi får svaret.
Ja, vi får svar på hvert fall det siste spørsmålet. Ja. For dette jo, vi snakket om det sist gang.
For vi får nemlig besøk av Reis Avdimetaj fra medieåknings- og analysebyrået Retriever, som skal svare på et veldig interessant lyttspørsmål som vi fikk etter forrige episode om VG-eide Max Social. Så han har gjort et litt stykke arbeid som han skal komme og diskutere med oss.
Det veldig gøy. De overvåker jo og analyserer mediedekningen. Og vi snakket om dette sist, at testen på om dette greit at VG som eier sine egne influencer og managementbyrå, om det greit å skrive om det i åpenhetens navn, og hvor mye de skriver om det. Mm. Testen på det om andre medier også synes det interessant, fordi hvis de ikke gjør det, så er det litt rare redaksjonelle beslutninger da.
Ja, ikke sant? Så en ting er om de andre synes det interessant, og en annen ting er om de egentlig liksom vil unngå å skrive om det, fordi de vet at det gagner konkurrentens inntektskilde.
Ikke sant?
Og hvordan skriver de eventuelt om det? Og sånn, påvirker dette eierskapet mer enn det åpenbare?
Mm, både på den ene og den andre siden. Ja. Så det har vi prøvd å finne ut av, det vil si Reis som kommer som gjest har prøvd å finne ut av det.
Jep.
Men du, aller først, noen som har irritert deg, eller gledet deg, eller du har tenkt på siden sist, vi så hverandre. Eller siden sist vi var i dette studio.
Ja, ikke sant? Vi så hverandre i går. Da var det bursdagen din forresten.
Ja.
Ja, takk, takk. Gratulerer med dagen.
49, vet du, det jo...
Åja, du tør jo si hvor gammel du
er. Ja, men altså, det jo bare rør, for at det så 49... Åja, det neste år 50. Altså, man snakker... 49-årsdagen den på en måte minst prioriterte og
diskrediterte. Nei, det nå du skal leve livet i et år. Det perfekt år. Nå skal du gjøre alt som man ikke kan gjøre når man bikka 50. Hvit mann bikka 50.
Jeg glemmer meg til å bli 50, nei, for da kan jeg si det. Jobb,
for det får du ikke om et år.
Ah, ja, okay. men har du tenkt på noe siden sist da? Siden
nei,
jeg var 48?
Jeg har egentlig tenkt veldig lite på at det streik. Men,
ja, for det det.
Ja, det streik. Det liksom, alle snakker om at det ikke sjokolade og godteri og øl i butikken og hva skal vi gjøre med utepilsen og sånn der smittvær og sånn. Men det som morsomt, som også Harald Klungtveit i Filter Nyheter skrev på Facebooken sin, som måtte le litt av, var, hva han skrev for noe? Perfeksjon i sjangeren frykter hamstring. Og så poengterte han bare med liksom glimt i øyet da, hvor komisk det at mediene jo de som bidrar til hamstring.
Selve driveren til hamstring.
Eller det som litt sånn mindfuck med det hele at det nesten uansett hvordan et mediehus bestemmer seg for å omtale dette potensielle problemet med hamstring, så det et problem. Fordi en ting sånn, gå og intervjue person X på Kiwi, og ja, hva tror du blir dette, altså du kan jo stille et helt åpent og ikke ledende spørsmål.
Ja, hva har du tenkt å gjøre med at det nå kan bli dårlig med øl og brus?
Ja, og få et fornuftig svar som sånn, nei, jeg ser ikke noe grunn til at dette skulle være et problem, liksom. Men allikevel det å da skrive om det, vil jo få sånne som meg til å potensielt tenke at, ja, men jeg vil være på den sikre siden.
Jeg må hamstre.
Jeg går allikevel og kjøper et par ekstra sixpack med øl og så videre. Og det jo helt sånn, Det går ikke å løse det greiene der. Da må de bare ikke skrive om det da. Men det går jo heller ikke.
Nei, så hvem det som har skyld i at folk hamstrer? Det folk, eller det mediene?
Ja, altså, men jeg mener jo at mediene gjør jo ikke det jeg nå beskrev. de lager jo store typer på
forsiden. Frykter hamstring.
Og de lager jo hamstringskaos. Ja, det vil jeg absolutt påstå.
Ja.
Ikke belegge det helt tatt, annet enn mitt inntrykk gjennom å scrolle gjennom nettaviser.
Og det jo, han har jo en... Harald Kornklart har jo en screenshot av en sak i VG, hvor spørsmålet tror du kundene vil handle som normalt fra mandag morgen? Erfaringsmessig vet vi at når media begynner å tegne et bilde av at det kan bli tomt for noen varer, går folk mann av huset og hamstrer, sier kjøpmannen.
Ja.
Så stiller journalisten spørsmål. Dere redde for at det kan bli hamstring i butikken, ja?
Ja,
det vi. Ok, jeg så at NRK har lagt fram for vel andre gang sin egen trusselvurdering.
Ja, det interessant. Trusselvurdering fra et mediehus, ja.
Ja.
Ikke politiet her altså.
Men nei, det ikke PST sin.
Rikskringkastningen.
De har vurdert sin egen trusselvurdering, og
de har vurdert sin egen trusselvurdering.
Ja, de har gjort det, ja.
Det bra det har
gjort vurderingen
det,
her,
før de publiserte den.
Ja, de har vurdert primært truslene da, ikke vurderingen, ja. Og i rapporten så konkluderer NRK med at trusselnivået høyt, sitat. Trusselvurdering viser at NRK utsettes for mer desinformasjon, flere digitale angrep, mer misbruk av merkevare, og NRK-journalister opplever mer uønsket oppmerksomhet.
Mm.
Altså, det jo trusler på alle mulige fronter, da. Både prøve å få NRK til å skrive noe feil, altså digitale hackerangrep, og trusler mot journalistene.
Ja.
Og det ganske, det alvorlig, og det ganske som man blir litt sånn, vi kan jo le litt av det, men det det som NRK nå har registrert, og som alle andre medier også registrerer, altså vi snakket om A-media, de hadde et kjempeangrep for et år siden, eller hva det var.
Mm.
Og dette er jo noe medieinstitusjoner må jobbe med ved siden av å faktisk lage den journalistikken de skal lage. Da.
Ja.
Hele tiden tenke trussel og hvordan de skal forsvare seg mot dette. Da.
Ja. Nei, det er mye alvor i verden, tross alt, så det må være lov å fjase og le og rante litt også, siden det er så mye alvor.
Det er lov.
Men det fikk meg til å tenke på, jeg tror det faktisk var den uka her, at NRK la ut en Brennpunkt-dokumentarserie, altså det 3 timers dokumentar da, eller 3 episoder, som heter Skyggekrigen,
ja.
Som jeg bare kikket litt på, jeg har ikke fått sett hele, men det interessant, fordi det NRK-prosjektet, det visst nok da et samarbeid mellom NRK, Dansk Radio, som danske NRK, da, og SVT, og Yle, det vel det finske. NRK, eller, ja. Som ble litt ekstra aktuelt, fordi vi utviste jo nylig 15 russiske diplomater fra Norge, og denne dokumentarserien handler jo da om det, og det litt interessant, fordi jeg vet ikke om det alltid har vært sånn, eller om det bare noe jeg føler at det nytt, men det flere og flere Brennpunkt-dokumentarer som tar oss litt mer inn i sånn selve det journalistiske arbeidet.
Mm.
Og det synes jeg litt interessant, for den serien handler om, vi blir veldig godt kjent med gravejournalistene i alle disse 4 mediehusene, og det de prøver å finne ut av er, hva driver russerne med, basically, da.
Ja.
Og finner ut av masse ting som kanskje politiet delvis også har funnet ut av, men som de ikke kan gjøre noe med, fordi lovverket fra 1884, og gjelder ikke på internasjonalt farvann, og det masse sånne ting, ikke sant? Men ganske interessant.
Ja da, og det jo...
For det handler om trusselnivå, og det var det som var broen her da.
Ja, og dette jo, vi anbefaler denne serien, kjempeinteressant. Og, men så er det jo, hvem var som, jeg hørte en eller annen podcast, vi snakket om at vi må jo ikke bli overrasket over at det foregår etterretning og spionasje i Norge.
Nei,
altså,
det driver jo faktisk vi med også.
Ja, vi må jo det. Ja. Vi må jo holde oss orientert. Og det er utrolig dramatisk å utvise 15 diplomater fra landet her, forresten. Det tror jeg aldri har hørt om.
Nei.
Men særlig overrasket over at det drives etterretning på alle sider, det bør ikke være.
Nei, men det jo det at man vet at hvis vi utviser 15 russere, så er det grunn til å tenke at det kommer...
noe tilbake, ja.
Ja, og vi ønsker jo ikke å bli totalt holdt utenfor Russland, for vi trenger jo å rapportere hva som skjer
der. Vi trenger å spionere på
på Russland, da.
Ja. Som Anniken Huitfeldt sa på et eller annet, nei, vi driver ikke med sånt, du.
Mm.
Nei, men altså.
Ja. Hallo.
Den saken vi nevnte i starten, det var, du stilte spørsmålet om det greit å betale seg ut når man har drevet med slett arbeid. Det var et slags retorisk spørsmål, for det kan umulig være greit, er det?
Det må være lov å spissformulere overskriften
ja.
Litt.
Ja, Men det greit? Altså, ja. Den saken du snakker om, det hva
nemlig,
det?
Det nemlig at Fox News, som du sikkert har lest litt om, da, de har jo stått om for et søksmål, som har endt med at de betaler noen milliarder for å bøte på slett arbeid, rett og slett. Fordi Fox har jo nå blitt enig med Dominion Voting Systems, som da har stevnet dem. Er det det heter?
Ja, de har saksøkt...
Saksøkt heter det, ja. Om å betale denne stemmemaskinprodusenten i USA, da, 787,5 millioner dollar, som altså er cirka 8,2 milliarder norske kroner.
Ja, de saksøkte for mye mer, da ja, var det nesten 20 milliarder eller noe sånt. Ja.
Ja. Men de har da endt opp med denne summen for feilaktige beskyldninger om valgfusk. Altså, og den summen er like mye som 25% av det totale overskuddet i fjor, til Fox News, så det er mye penger for dem også.
Mm.
For Fox News er jo den der høyreorienterte TV-kanalen, altså de som har ligget under en stein, men de fleste har fått med seg ja. At de har vært litt sånn Trump-sympatisører. Og de selger jo, Dominion Voting System selger jo da stemmemaskiner, som brukes i valg i USA, og søksmålet handler da om at kommentatorer, programledere og så videre har drivet og liksom tillatt påstander om at det var... Ja,
de har fremført påstander også, altså Tucker, hva heter han? Tucker Carlson, eller hva han heter, ja. De har jo sittet og rantet om dette her, at dette er valgfusk på alle mulige måter.
Ja, som da basically understøtter den konspirasjonsteorien om at valget var rigget da Joe Biden vant da. Men en annen ting som er litt interessant er at det forliket som da skjedde denne uka her, det dominerte jo selvfølgelig da nyhetsbildet i hele USA, men i den påfølgende dagen og rett etterpå sånn, men hos Fox News selv, der ble saken avspist med 6 minutter totalt.
Mm.
Og det var, så vidt jeg har lest meg til, også fordelt på 3 forskjellige innslag bare, så de har jo hatt en veldig liten dekning av dette, og derfor spørsmålet, liksom, for det de vet er at alternativet, dersom de hadde gått inn i full rettssak for å prøve å vinne, så hadde det blitt medvirkning herfra til evigheten, ikke sant? Og programlederne, profilen deres måtte inn i retten, hadde vært et nedlag og pinlig for profilene, og så videre.
Ja, og nå har de betalt seg ut av det, en høy sum. Men det er jo prinsipielt interessant her, for det man snakket om i USA i forkant, er liksom, hvor går grensene for pressefrihet og ytringsfrihet, ikke sant? Hva er det, hva er det greit at Fox News, for det første, videreformidler av påstander om valgfusk?
Mm.
Men de har jo ikke bare videreformidlet, de har jo aktivt snakket og sagt det samme som Trump, hvis jeg har forstått det riktig. Og så kommer vi en diskusjon som vi har hele tiden, da. Om pressetikk. De har ikke noen pressens faglige utvalg i USA, men de har jo en normal tilsvarsrett som de praktiserer også.
Pressetiske reglene er jo gode i utgangspunktet, ja.
Det er det, og da handler det jo også om det, at hvem er det som da kommer til ordet, hvordan balanseres de sakene som handler om valgfusk, og hvordan retter man opp i helt feilaktige påstander. For det, i det forliket de har inngått nå, så det eneste de innrømmer er jo at ja, det er noen påstander her som ikke var riktige da.
Ja.
Så langt har det gått.
Jeg har slått fast at visse påstander om Dominion er funnet feilaktig, så de kan da legge det fram litt mindre alvorlig enn dommen faktisk, eller en forlike sier da.
Men det er interessant at i forliket så forplikter ikke Fox News seg til å rette opp dette i sin dekning. Hvis du tenker norsk pressetikk, så handler jo alt om å liksom vi har blitt felt i pressens faglige utvalg, eller vi har gjort noe galt, vi beklager, vi retter opp oss
videre. Ja, fordi det innebærer å bli felt i PFU, er jo at man må rette opp for sine, for prøve å nå frem til det samme publikummet, med en rettelse er jo egentlig prinsippet da.
Jeg tenker bare sånn, for Dominion så var ikke det var ikke så viktig at liksom Fox News skulle liksom, når de inngår et forlik og betaler 8 milliarder kroner, så skjønner de at her har de gjort noe gærent. Men de har altså ikke forpliktet seg til å opplyse om det, nei, annet enn at de nå sier at
nei, det var noe som var feil. Og det ligger jo ikke noe forpliktelse der heller, fordi dette er rettssystem, og det ville jo for så vidt ikke gjort i Norge heller, for det er jo presseetikken som har dette kravet om å offentliggjøre at man har blitt felt, ikke jussen.
Men det er jo ikke ferdig, For det er flere som har varslet søksmål mot Fox News. Altså dette, vi snakket om nå, var jo dette Dominion, som du sa, som lager disse stemmemaskiner. Men det jo et selskap som heter Smartmatic, som da valgteknologiprodusent. De har saksøkt Fox for, hold deg fast, $2.7 billion. Med dagens dollarkurs så vel det 25 milliarder norske kroner.
Store beløp.
Så det blir noen greier fremover. Ja. Men det jo, selv om jeg synes at Fox News har oppført seg helt totalt hodeløst i dette, og fortjener å, håper å si, måtte betale noen penger, det allikevel rent prinsipielt, ikke sant, når store aktører saksøker mediebedrifter for noe de har publisert. Hvis du ser bort fra at det handler om akkurat dette valgfusksaken, hvis du får en trend rundt det, så er jo det, kan jo det være et dypt problematisk.
Ja, man vil jo ikke dit. Vi snakket jo faktisk om denne saken da, der VG ble saksøkt for noe bildebruk fra et advokatfirma og så videre. Nettopp. Som endte opp i 8 kroner, eller hva
det var. Er det noen hundrelapper, men i stedet for millioner da?
Ja. Nei, det er sant det. Man vil jo ikke dit at folk driver og går til retten hver gang de føler seg forulempet av pressen, fordi da får retten mye å gjøre.
Så vi bare håper at det ikke blir en trend at mediene blir saksøkt, fordi en ting at de ikke vinner fram, men en annen ting nettopp den nedkjølende effekten det kan ha, eller at man må tenke seg om, og du har jo sett, det en fantastisk film, en min favorittfilm, hvis jeg kan få lov til å si det, den begynner å bli gammel, men det da Al Pacino som hovedrollen i det som heter The Insider, og Russell Crowe. Og det Russell Crowe som spiller denne whistlebloweren, eller varsleren, i dette amerikanske tobakksselskapet. Den første som varslet om var at tobakksselskapene visste at det var livsfarlig å selge røyk, men de lata som det ikke var det. Så dette fikk jo en ekstrem stor konsekvens i USA. Poenget at den filmen handler om at han blir samarbeidende da med Al Pacino, som produsent i en sånn TV, eller 60 Minutes eller noe sånt.
Ja, jeg sitter og prøver å, liksom, har jeg sett den? Jeg må ha sett den. Men...
Og hele greiene at ikke sant? Da skjønner 60 Minutes og TV-produsentene hva de sitter på, en bombe, og så forstår de at dette får konsekvenser, og så begynner de rikeste, største selskapene i USA, som tobakksselskapene, å si at hvis dere publiserer det her, dette her ulovlig informasjon og sånn, da saksøker vi dere herfra til evigheten. Og da det en scene som beskriver det vi snakker om nå, ikke sant? Hvor TV-kanalen må liksom, skal vi putte dette på lufta og risikere å bli saksøkt om å legge ned? Og i den diskusjonen så har da Al Pacino den fantastiske replikken, hvor han blir jo helt forbannet, ikke sant? For han har jo, varsleren og kilden har jo offret på en måte alt for å kunne stå frem med dette, og så tør de kanskje ikke å gjøre det likevel. Og da sier Al Pacino, are you a businessman or are you a newsman?
Ja.
Og den linja der...
Da reiste hårene seg.
Ja, selv om jeg har blitt businessman, så reiser hårene meg fortsatt, fordi det der skille mellom å være kompromilløs nyhetsjournalist og redaktør, og ikke la seg på en måte presse og tenke business, at vi kan bli saksøkt, den filmen... Se den.
Der jo pressefolk gode til å ha det instinktet, for det første, og for det andre, pressen veldig godt beskyttet i utgangspunktet, både i Norge og USA. Det er god pressefrihet, da. Så
heldigvis.
Dette jo vanligvis ikke et stort problem. Men det du sier nå, fikk meg til å tenke på noe. Fordi vi har jo hatt en nyhetssak gående siste uka eller par ukene, om en ung fyr i USA, som har delt statshemmeligheter med gamingvenner. På Discord. Altså, liksom, fordi det du
han skjønte
om nå,
ikke helt hva han holdt på med.
Nei, men liksom, fordi før var det jo lekkasjer, som du beskrev nå, til pressen. Og da, hvor mange filmer har vi ikke sett hvor det akkurat det der, at det, liksom, en journalist møter en eller annen hemmelig kilde på en benk i en park i USA, og så utveksles det noe dokumentkonvolutt, eller det legger det inn i en avis, og så legger den andre fra seg, og den andre kommer, masse greier, ikke sant? Eller en koffert som lik, som de liksom tar. Det masse sånn vi har sett i alle mulige filmer. Men så nå det liksom, verden har forandret seg. Nå skjer det hemmeligstemplede dokumenter fra staten lekkes bare sånn randomly på en sånn chattekanal for gamere. Hvor har vi kommet dit, liksom? Er det mulig?
Og det jo fordi han hadde en eller annen form for sikkerhetsklarering i forsvaret, denne unge karen da. Ja, og så fikk han tak i noen greier. Men
han hatt mulighet til å stå og ta, sånn som jeg har forstått saken, stå og ta masse bilder med mobilen.
Ja, han gjorde det på the old fashion way.
Ja. Ja, du ser til og med på bildene, tror jeg, at det ligger på bord. Altså det helt sånn...
Jeg gjorde sånn som de gjorde på 70-tallet.
Har ikke vært noe sånn hemmelig kamera inn i klokka eller noe? Det
Men delingen er litt mer moderne, ikke sant? Den har vært på Discord.
På Discord. Og... Men ikke så mye mer moderne enn at du og jeg hadde klart det, tror jeg. Det, altså Discord er et chatteforum, og han har holdt på å snakke med, han bare tøffet seg for gamevennene, fremstår det som da.
Helt til russerne også fikk tak i dette, og det ble statskrise.
Det endte opp med å bli plukket opp og delt litt på Telegram og sånn, og da, ikke sant, da begynte det å spre seg da, men det tok noen uker faktisk, før det gikk fra Discord og ut i den litt videre verden da. Det jeg bare tenker sånn, er det mulig?
Jeg tror de skal se på sikkerhetsklareringen, ja, der. Det er vel det de skal jobbe med nå.
Ja.
Men nå er det på tide å introdusere den siste saken som er en oppfølger fra forrige gang, hvor vi snakket om Max Social, altså VGs managementbyrå, som eies av VGTV, hvor alle disse influenserne og kjendisene, ikke bare VG-kjendiser, men andre også artister og influensere, er en del av en sånn stall. Og hele premisset der var jo at vi har fått masse lyttspørsmål, og vi har problematisert det faktum at dersom VG har økonomiske interesser at disse influenserne får mye omtale og dermed bygger sin karriere og dermed blir enda mer verdt og kan tjene mer penger, hvis VGs redaksjonelle på en måte arbeid er med på å gjøre det, så kan man stille spørsmål ved det. Selv om alle artikler som omhandler Morten Hegseth, Oscar Westerlin, Linnea Myhre og så videre, er merket, så er likevel et problem.
Så, du utfordret jo ansvarlig redaktør Gard Steiro i forrige episode til et veddemål, han gikk ikke med på det da.
Men, nei, jeg tipper at de ordner dette på en annen måte i de neste årene, for det er et eller annet som ikke som skurrer, selv om vi tror på, bare gjentar det, at VG-journalister ikke lar seg påvirke.
Ja.
Men spørsmålet er da, hvis dette er så interessant med Oscar Westerlins boller eller Linnea Myhres søvnløshet, så må jo det bety at Dagblad, TV2, Nettavisen i hvert fall, og ikke Aftenposten, også kan være interessert i det samme. For hvis det ender opp med at det er bare VG som skriver disse sakene om sine egne greier, da er det et problem.
Og her kommer lyttespørsmålet fra Toril.
Det var etter episoden vår forrige gang.
Ja. Først og fremst, takk for en svært god og viktig podcast. Det må vi ta med da at hun skriver. Tusen takk, Toril.
Takk.
Et av ukas høydepunkt. Dere trenger ikke å begrense dere til en time, skriver hun. Det er godt å vite, men i dag må vi det, fordi du må løpe, vet jeg.
Ja. Og jeg tror vi skal begrense oss til en time, bare så det er sagt.
Hun har noen innspill da, til diskusjonen, og hun sier dere diskuterte mye rundt mediehusets makt rundt det å omtale profiler fra eget kjendis- og profilbyrå, og det jeg ble sittende igjen og tenke på er, unngår aller Dagbladet, TV2 og VG å skrive om kjendiser og profiler som er tilknyttet byråene som er eid av konkurrentenes mediehus?
Ja, altså Dagbladet lar være å skrive om Oscar Westerlin, for de vet at det tjener VG på, eller noe sånt.
Og om de skriver om profilene, skriver konkurrerende mediehus saker da i hovedsak med mer negativ vinkling. Det synes jeg er et interessant spørsmål da. Og som hun sier, jeg har ikke tilgang til retriever, men et raskt søk som hun selv har gjort, mener hun da at det er lett å se at Bollegate, som det har blitt omtalt som disse sjokoladebollene til Westerlin da, ble uforholdsmessig høyt dekket i VG versus liksom, Dagbladet og TV2, de åpenbare konkurrentene da.
Nettopp.
Og så, når vi får et sånt spørsmål, så kan jo vi også gå inn og prøve å gjøre undersøkelser, men da har vi en venn.
Vi har en venn, som vi ringer.
Som faktisk jobber i Retriever. Så jeg lurer på om vi bare skulle liksom hente han inn nå, for nå har vi bedt han om å bare komme og redegjøre, i stedet for å sende oss, noen ganger så sender han jo bare sånn, jeg har gjort et søk for dere, her er resultatet.
La oss høre fra kilden.
Velkommen, Reis Avdimetai, har jeg nå fått innsikt i at du uttaler navnet ditt sammen?
Det stemmer.
Ja.
Ja.
Fortell litt kjapt om deg selv. Vi har sagt at du jobber i Retriever.
Ja.
Si gjerne hva det er og hvem du er.
Ja, kan du starte med hva Retriever er?
Ja.
Vi er jo da en, det vi er aller mest kjent som, er jo en medieovervåker. Retriever har jo drevet med medieovervåkning i veldig mange år. Vi er Nordens ledende leverandør av medieovervåkning og medieanalyse. Ja.
Nå må jeg bare skyte inn, fordi for de som ikke er i bransjen, så medieovervåkning høres litt negativt ut. Det høres ut som dere er sånn ansatt av staten for å overvåke hva mediene driver med. Dere er ikke medietilsynet, og det er heller for så vidt ikke negativt da.
Nei.
Men, ikke sant?
Nei, sånn at det er jo monitoring, ikke sant? Som ligger i begrepet. Det vi gjør, det jo at vi har avtaler direkte med mediene, som gjør at vi får lov til å indeksere innholdet som de publiserer. Og det innholdet som de publiserer jo folk interessert i. Det startet jo før i tiden med at man... Jeg har blitt fortalt dette, jeg ikke så gammel, men jeg har blitt fortalt at man leste gjennom, altså de som begynte med medievåkning, de leste gjennom avisene som ble publisert på morgenen, klippte ut artiklene som var relevant for mottaker, og sendte det da enten i posten eller direkte da til eksempelvis statsministeren.
Ja.
Ikke sant?
Fordi kundene deres, det jo sånne som oss, som jobber i skjæringspunktet mellom media og næringsliv og så videre, vil gjerne vite for eksempel våre kunder, vil vite liksom, skrives det om oss, vil vi gjerne vite om det. Staten må jo holde oversikt over hvem som skriver om de ulike departementene og virksomhetene og så videre. Private vil gjerne vite om dere, ikke sant? Så det jo... Deres kunder jo da alle som vil vite om det blir skrevet og hva som blir skrevet.
Helt riktig.
Og i den digitale tidsalderen vi nå lever i, så kan alt dette gjøres da veldig enkelt.
Heldigvis så gjør vi ikke det på den måten lenger nå, nei.
Nei.
Men det ikke så lett som man skal ha til, for jeg synes det litt vanskelig da, det skal sies. Ja. Vi har jo denne tjenesten på vår vanlige jobb, og jeg klarer liksom å gjøre et søk som kanskje litt bedre enn å søke på Google. Fordi problemet med, fordi man får jo veldig mye opp på Google, men problemet at man har ikke noen sånn følelse eller oversikt over om det det totale bildet, det blir litt sånn random, ikke sant? Fordi noen har betalt seg opp i feeden på Google og sånn.
Ja, vi skal jo snakke litt om Oscar Westerlin etterpå, og hvis du søker i tjenesten vår etter Oscar Westerlin med en C, det gjorde jeg først. Da fikk jeg veldig få treff, så tenkte jeg, hva det som galt der nå? Og da det jo fordi at jeg har søkt med en C i stedet for en K.
Han heter Oscar med K.
Han heter Oscar med K. Sånn at Google vil hjelpe deg til å finne fram til artikler de tror relevante for deg, eller som de vurderer som relevante for deg, mens vi gir treff på eksakt det du på utkikk etter.
Og det jo derfor vår lytter og sier at hun har gjort et Google-søk, men jeg har ikke tilgang til retriever, sier hun, så kan ikke dere sjekke det. Og så gjorde vi det, så sendte vi spørsmålet fra lytteren vår til deg, Reis.
Ja.
Og da har du, og vi er spent på svaret, vi hadde noen teorier om at, ja, kanskje VG skrev litt mye om sine egne og så videre.
Men, der vil jeg også kaste inn sånn, det så hyggelig, fordi når vi sender det spørsmålet til deg, så det sånn hei, så hyggelig å høre fra dere igjen, det skal jeg finne ut av.
Ja.
Så takk for den spiriten der.
Ja, det bare hyggelig, vi synes det utrolig gøy. Fikk jo ikke fortalt hva jeg driver med da, kan du ta det veldig raskt. Jeg skulle jo egentlig ønske at min sjef Guro Linjeberg kom hit i dag, det jo hun som pleier å stille til samtaler som dette.
Nei, det ikke vært så hyggelig nå.
Men jeg jo da analysesalgssjef i Retriever, sånn at jeg jobber jo da primært med medieanalysedelen av det vi driver med. Vi kan komme nærmere inn på det etterpå, hvis vi har muligheten til det. Så spørsmålet som lytterne har stilt i dette tilfellet, det jo den type spørsmål som ofte stilles av våre kunder. De kommer med hypoteser som de ønsker svar på, og så gjør vi undersøkelser som kommer frem til svaret på det.
Og bare for å gjenta spørsmålet, eller hovedspørsmålet, handler jo om, ikke sant, om Oscar Westerlin i dette tilfellet og denne bollegate, altså han lanserte noen boller og mye kritikk rundt det og så videre, men hvem det som skriver om dette? Er dette redaksjonelt interessant? Sånn som sjefredaktøren i VG, ansvarlig redaktør Gard Steiro, sa til meg i forrige episode at de gjør en redaksjonell vurdering. Ikke sant? De sier at dette interessant, helt uavhengig om Oscar Westerlin en Max Horshold, og det velger vi å tro han på, men det kan jo hende at mediedekningen viser at det litt mye VG her. Det det vi spent på.
Ja, og det andre jo om resultatene du har funnet ut av kan indikere at de andre ikke har så lyst til å skrive om han. Fordi vi da vet at vi har ikke lyst til å bidra til at Max Social tjener masse penger for VG. Altså, det jo litt søkt, men det jo mulig å tenke seg at noen kan tenke det.
Så hva fant du ut av, Reis?
Ja, jeg har jo undersøkt Bollegate-saken fra, selvfølgelig tidsperioden naturligvis fra det tidspunktet som første sak ble lansert, og helt frem til i dag. Og så tenkte jeg at jeg ikke skal mene så veldig mye om hva som lite og mye, og heller konsentrere meg om tallenes tale. Så tenkte jeg at dere kunne snakke litt mer om...
Ja, det høres som en bra arbeidsfordeling.
Ja, litt lettere for meg også. Og så tenker jeg at jeg skal presentere tallene Altså jeg presenterer tallene til TV 2 og Dagbladet først, og så kan dere tippe om VG har dekket saken mer eller mindre enn de to.
Det gøy.
Hvis det greit for dere.
Det greit. Mm. Ok, så hva fant du da? TV 2?
Ja, vi starter med TV 2. TV 2, der finner vi ikke en eneste artikkel om saken, hverken om lanseringen av produktet, og heller ikke noe om at forbrukertilsynet for noen dager siden publiserte en pressemelding der de informerer om at etter deres vurdering så har Oskar Westlin brutt markedsføringsloven mot barn.
Ja, nettopp. Altså, fordi det er jo veldig interessant at det går fra en liksom, lansering av noen boller av en kjendis, og da kan man jo tenke at noen medier tenker det gidder vi ikke å dekke, liksom. At,
det hever vi oss over.
Ja. Og så påstander og pressemelding fra Forbrukertilsynet om at han har brutt en lov, da blir det jo nyhetsmessig interessant, og da skulle man kanskje tro at de som ikke ville dekke, liksom være med og hype bollene hans, kunne finne, åja, men nå kan vi være kritiske, men de har ikke dekket noen av det. Ingen?
Nei, og det er det vi også finner veldig interessant akkurat for TV 2 sin del. Spesielt ettersom pressemeldingen til Forbrukertilsynet fikk solid spredning i redaksjonelle medier.
Ja, men bare skytte inn. Sjekker dere da alt som TV 2 gjør, ikke bare nettavisen TV2.no, men TV og sånn også?
Nei, i dette tilfellet så har jeg kun sjekket
de digitale bildene.
Ja, så det er bra at du spør om, Eva. Det har jo med tiden jeg fikk til rådighet
også. Ja, men da kan jeg undersøke at dere kan også gjøre det.
Det kan vi også gjøre, ja.
På radio og så videre.
Vi kan godt sjekke det, men hvis TV2-terskeren for å ha nyheter på TV2.no, som i alle nettaviser, er mye lavere enn å... Altså, hvis det ikke er omtalt på TV2.no, så kan du være ganske sikker på at det ikke er omtalt i 21-nyhetene på TV2, for å si
det
sånn.
Det er grunn til å tro det. Mm.
Men ok. Og Dagbladet da?
Ja, videre til Dagbladet. Der finner vi publiseringer. Ja. Heldigvis, ellers var det litt kjedelig.
Håper
det
gikk så overraskende i tematikken.
Mm. Igjen så skal jeg være forsiktig med å mene så mye om det.
Ja.
Men jo, Dagbladet, de har publisert 7 artikler om saken. Og så har jeg tatt en rask gjennomgang av de 7 artiklene, og det den raske gjennomgangen viser er at det er en forholdsmessig balansert dekning. De er på med nyhetsjournalistikk om lanseringen av produktet.
Mm.
Det er også ny kritisk nyhetsjournalistikk knyttet til saken, og de har også flere innsendere som er kritiske til markedsføringen av produktet.
Mm. Ja, i form av kronikker og sånn.
Men de har en sånn, de har jo, publiserer jo på Dagbladet.no, men de har jo også en sånn, som er knyttet til, akkurat som Se og Hør-saker kom på Dagbladet, så er det en sånn Din Side som Dagbladet har, og jeg mener jeg har sett noe på de sidene som heter dinside.no eller noe sånt, om disse bollene.
Det stemmer. Altså, når jeg sier 7 nå, så er det inkludert de på din side, som lenkes jo direkte på Dagbladet sin nettside også.
Nettopp. Som er en del av alder.
Ja, alt er en del av alder. Ja. Men det er det med som forbrukerrettet portal, det der er din side?
Riktig. Mm. Men det publiseres jo da direkte på Dagbladet sin nettside, og det oppleves, eller... Jeg antar at det for leseren oppleves som at det er Dagbladet som er avsender.
Mm.
Det ser vi også veldig ofte når vi gjør analyser for kunder. Hvis saken er en E24-sak, eksempelvis, og at den har vært på VG, så er det veldig viktig for våre kunder at det er med i analysen, ettersom VG har såpass stort nedslagsfelt.
Ja. Mm. Ok, så da er quizzen til oss nå hvor mange artikler VG har da, ut fra TV 2 og den 0.
Ja, men før vi kommer dit, så tok jeg med nettavisen også.
Ja. Okay.
Litt for å bare, altså, kjedelig quiz. Bare, altså, Dagbladet er 7, og de andre hadde 0. Så vi tar med nettavisen.
Nettopp.
Nettavisen, de har like mange som Dagbladet.
7.
Så okay. Dekningen skiller seg litt fra Dagbladet. Nettavisen har konsentrert seg om å skrive om hvor stor suksess Westlin har hatt med lanseringen av bollen.
Ok, nettopp. Så det er litt mindre av den kritiske vinklingen.
Ja.
Mm.
Så det er nettavisen. Og så kommer vi da til VG. Så da, ja, dere tør å tippe, hva er magefølelsen?
0-7-7. Også VG, de sitter jo tettere på, men vi har da hørt at de får ikke noe egen informasjon fra Max Social, Så de forholder seg til det samme utgangspunktet, hvis vi skal tro dem.
Ja, og så tenker jeg de gjør en vurdering om at vi kan liksom ikke overdrive dette her, for Nei. Det er jo nettopp det som poenget, at hvis vi overdriver dekningen av Oskar Westerlinds boller...
Så blir vi avslørt.
Ja, eller så blir vi, får vi i hvert fall de påstandene mot oss. De ja. Vet jo at de under kritikk for dette. Så
for dette kan ha en slagside andre veien også.
Ja.
Det kunne potensielt vært sånn at de faktisk skriver litt mindre om det, fordi ja. De vil passe seg litt.
Jeg tipper fem artikler.
Jeg tipper litt mer enn de to andre da, så jeg tipper sånn, ja, ni.
Ok, nå er vi spent.
Ja, svaret er at de har eksakt like mange artikler om saken som Nettavisen og Dagbladet.
Sju.
Kartellvirksomhet?
Dette er jo en nyhet i seg selv. Ja. Her er det planlagt at alle skal ha sju artikler om Oskar Westerlinds boller.
Eller så er egentlig mediene ganske forutsigbare. Altså, det er helt samme kriterier som ender opp som nyhetssaker i ulike medier, hvis du skjønner tankegangen min.
Ja, jeg kan jo fortelle litt om hva VG, hvordan de har dekket saken da.
Ja.
For det skiller seg jo litt fra Nettavisen og Dagbladet.
Ja.
Vi ser at VG var veldig raskt ute med å fortelle om Forbrukertilsynet mener bollen markedsføres ulovlig mot barn.
Ja, altså kritisk oppslag.
Kritisk oppslag. De var veldig tidlig ute med det ser vi da i våre tall. I tillegg så skrev Selma Morén, den nye kommentatoren i VG, en kritisk kommentar med støtte til Forbrukertilsynets vurdering.
Mm.
Ja.
Og det vi ser da, som jeg også ønsker at dere kanskje kan reflektere litt rundt, det er at begge disse artiklene var lenge på fronten til VG.
Mm.
Hm.
Og innsenderen er jo inne på at dekningen er uforholdsmessig høy fra VG,
Altså vår lytter, ikke sant?
Ja, ja, deres lytter, ja.
Mm.
Og hva som på fronten til VG kan jo ofte gi inntrykk av at en sak dekkes mye.
Mm. Hvis han ligger lenge der.
Hvis han ligger lenge der. Ja.
Men dette interessant, fordi her får vi på en måte bekreftet det Gard sier, at det interessant redaksjonelt, men at de dekker dette på en redaksjonell måte, altså kritiske når de skal være kritiske, og de har ikke noe journalistikk om selve lanseringen.
Ingenting.
Men... Så jobber vi med PR.
Mm.
Og hva er det?
Ja, hva er det vi sier? Eller hva er det folk vanligvis sier?
Hva er det folk sier? All PR er god PR. Det betyr at uten at vi skal tillegge journalisten eller desken eller redaktøren i VG noen motiver, men det er ikke noen tvil om at kontroversen rundt Oskar Westerlinds boller er jo med på at flere får med seg at han har boller.
Ja.
Sånn at det, så på en måte er det er en vinn-vinn. Altså, vi som kritiske tenker at bra at VG dekker sine egne kjendiser kritisk, både på kommentarplass, det litt viktig da, og dette med Forbrukertilsynet. Men Oskar Westerlind tror jeg happy.
Mm.
Ja, nei, fordi jeg tror på at VG tenker jo at det du beskriver nå er en bra ting å gjøre, at de tar litt ansvar ved å la dette ligge, det er liksom ekstra greit at VG gjør det og sånn, og så tenker ikke de nødvendigvis på det der all PR er god PR, jeg tror ikke de gjør det for,
nei.
Ikke sant, men det er bare en bieffekt av det. Men jeg vil bare si, jeg har gjort min egen lille markedsundersøkelse,
okay.
Der utvalget er ett menneske, han er 12 år, og jeg stilte han spørsmålet på sengkanten i morges, om hva er ditt forhold til han Oskar Westerlind? Ja, jeg har kjent den godt til. Har du hørt om den der bolla? Ja. Den har sett i butikken, og den har han og broren sett flere ganger når de har vært innom, for de driver sikkert å kjøpe masse sånne ting som ikke jeg vet om da. Når det er å spille bort tennis og sånn. Og så stilte jeg han spørsmålet, tenker du på at dette her er litt sånn rart med at han er på dine kanaler og så er det plutselig en bolle med hans navn, og så skjønte han ikke helt hva jeg mente da, selv om han er ganske oppegående på sånn mediekritikk, vil jeg si. Ja, men tenker du at det er liksom reklame at han driver og snakker om? Ja, det er jo reklame begge veier da, for at bolla reklamerer jo for han også.
Ja, men,
jeg synes det var litt smart det.
Jo, men hva,
dette er jo et røre på alle mulige måter da. Og en 12-åring, stakkar. Han, liksom, han føler at her driver bollene og reklamerer for en influencer for å gjøre hans, liksom. Det er ikke så lett å skille greiene.
Da kan du introdusere et nytt begrep for din sønn. Ja, her er det synergier, kan du si da, begge veier.
Det er akkurat det jeg sa, og det skjønte han.
Men du, ok, så vi har altså funnet ut at VG, Nettavisen og Dagbladet har sagt like mange artikler om Oskar Westerlind.
Ja.
De er balanserte, men at VG har den mest kritiske dekningen.
Ja, det kan du si.
Så, så langt vi kan se ja. Nå. Og så interessant, vi bør nesten spurt TV2 hvorfor all verden ikke har en eneste artikkel om noe som tre andre mediehus mener veldig spennende. Men,
det skal sies at TV2 har skrevet om Oskar Westerlin. Han har også vært I en annen sak knyttet til TikTok.
Ja, det riktig.
Så ja. Den dekket av TV2.
Ja, og det, handlet, og det handlet om noe han introduserer fyll for 11-åringen var overskriften.
Ja, for det har også vært en greie.
Ja, mm. altså hans tiltrekning på unge gutter og barn jo blitt en, ikke sant, en greie der. Mm. Og etter, og det bare hvordan de tenker, ikke sant, han vet at han har mange unge lyttere, men han har da samtidig understreket at oss, og delt tallene om at ja, det noen som yngre, men de fleste liksom fra 18 og oppover da.
Men hallo, det liksom... Google Analytics jo. Og sånn lyttertall sier at ja, alle lytterne eller seerne dine på YouTube har vatten, altså alle ljuger når de registrerer.
Jo, men det som var veldig interessant var at etter at den kontroversen kom opp med TikTok, så før den kom opp, så sto det I omtalen til Max Social av Oskar Westerlin, at han hadde, jeg husker ikke formuleringen, men det handlet om at veldig populær blank gutter, det ble endret
unge
til unge, ja, det ble endret til unge menn. Altså, de tok vekk på en måte guttemålgrupp, nettopp, som jo forteller litt av, kanskje.
Ja, egentlig. Ja.
Ok, så vi skal lande på en konklusjon her, men bare rett før vi gjør det, du har jo undersøkt redaksjonelle saker på VGs side, for eksempel. Og, der det jo mye annet som trekker folk inn mot Westerlin og sånn, som vi snakket om forrige episode.
Ja, ikke sant? Innhold som han en del av. Ja. For eksempel, på VGTV og så videre.
Ja, så det vi har gjort, det jo å undersøke hvor mange, altså vi har gjort en telling på redaksjonelle saker, og VGs forside fungerer jo som en landingsside for veldig mange av oss. Personlig så skriver jeg jo inn VG for å undersøke om jeg har internett, ikke sant? Så den, det jo en landingsside, og det ikke kun nyhetssaker som ligger på, eller hva skal jeg si, nyhetsjournalistikk som ligger på forsiden til VG. De har annonsørinnhold, de har oppskrifter på nettopp. Mat, og de pusher jo selvfølgelig også deres egne TV-programmer. Så TV-programmene som Oskar Westerlin med på, de ligger også ofte på fronten til VG, som vil være med på å påvirke folks oppfatning av synligheten til influenserne.
Og det var det vi snakket om sist gang, om liksom hele pakka da. Men uansett, det var interessant, 7 artikler pluss 7 artikler pluss 7 artikler, og det balansert.
Så spørsmålet til lytteren, altså et slags svar på det jo da, utifra den saken, så det ikke grunnen egentlig, sånn som jeg tolker dette, til å si at VGs redaksjonelle gjeng blitt påvirket av det faktum at han ansatt, eller liksom har Max Oslo som manager. Og det vel heller ikke grunn til å anta at konkurrentene har latt det stå I veien for å dekke noe som de finner interessant innenfor sitt konsept.
Nettopp.
Ja.
Men... Det var en case. Vi snakket om alle influenser til VG, og jeg vet du har sett litt på dekningen av Linnea Myhre I tillegg, Morten Hegeseth, Erik Follestad, som noen av de liksom fremste VG-profilene. Da. Ja. Og hva har du sett på dekningen der?
Ja, her har jeg gjort noen raske søk. Du nevnte jo, Eva, sist at det ville vært interessant å forske på norske influenseres omtale I norske medier, både kvalitativt og kvantitativt. Det jo den type jobb som vi gjør hver eneste dag hos oss.
Det så teit at jeg ikke hadde fått med meg det, da. Det jo med.
Til neste gang så husker du på det.
Ja. Hva fant du?
Ja, det fant også her da, så tenker jeg at, altså vi veldig glad I quiz I Retriever, vi har quiz I alle lunsjpauser, som dere gjerne må bli med på hvis dere ønsker. Men ja, jeg tenker jo, jeg har undersøkt 3 influensere her, altså dekningen som de har hatt I de utvalgte mediene, og det jeg har gjort å ta for meg tidsperioden, altså tidsperioden hele 2022 og frem til I dag.
Ok,
ja.
Og det jeg gjør, det å liste dem opp etter flest, da, fra flest til færrest, med å utelukke VG. Og så skal dere tippe om VG, hvor VG havner på listen.
Okay. Gud, nå ble jeg nervøs. Også fordi at det kan hende jeg ikke vet hvem noen av disse her
Jo da, det de vi har snakket om.
Ja,
ja ok. Ok, ja. Kjør.
Yes, da starter vi med Linnea Myhre. Det blir mye tall for leseren, så det trenger ikke å henge seg så veldig mye opp I tallene, selve tallene, men... Hva som mye og lite kommer jo frem til slutt. Linnea Myhre omtalt I 70 artikler I Nettavisen,
okay.
32 I Dagbladet.
Vent litt, 70 I Nettavisen, mm. og neste medium 32 I Dagbladet?
Riktig, og så det 12 I TV2. Og så okay. spørsmålet til dere, hvor havner VG på listen?
Jeg ble bare opphengt I at Nettavisen har omtalt den 70 mye. Ganger, mm. også Dagblad 32, og ok.
Og så jo 13... da, for de som ikke har fått med seg, hun jo da representert av Max Torshall, ikke sant?
Ja, for det bare de dette... du har sett på.
Det kun de ja. Jeg har sett på.
Og hadde dette søvnekonseptet nå med program på TV,
VG Nei, jeg tenker at VG kan ikke ha mage til å legge seg noe særlig over Dagbladet på 32.
Ja, og nå snakker vi artikler, ikke alle disse greiene du beskrevet.
Nei, nei, nettopp, så vi må huske på det. Ja.
32 tipper, 25
40
40, ja, nei, de har 19 artikler
Oi.
Sånn at det de havner på en tredjeplass, og de har jo da under 30% av dekningen som Nettavisen har
Nettopp
Hva det Nettavisen har holdt på med her? Hvorfor de så interessert I Linnea Myhre?
Vet du hva?
Har du vært inne og sett på det?
Akkurat for Linnea Myhre så rakk jeg ikke undersøke
nei, okay.
Men jeg har gjort det for neste mann ut
Ok
Så der kan jeg svare på det spørsmålet Men vi starter med hvem det da Det Morten Hegseth
Morten Hegseth
Og han omtalt I 67 artikler I Dagbladet 53 artikler I TV2 Og 37 artikler I Nettavisen
Ok, Dagbladet mest med 67 TV2 ja. 53
Nei, ja, riktig
Og Nettavisen 37 Der VG, der må VG ha vært like mye
Men det bare at han omtalt Fordi han jo, ikke han programleder
I Skal vi danse?
Ja, ikke sant?
Han har vært dommer
Han driver jo med mye mer enn, ja
Nei, det tror jeg VG omtrent som Dagbladet har jo vært helt opphengt på dette da men,
nei, men VG skriver veldig mye om det som foregår på TV
Ja, det gjør det
ikke det? Sånn der kompani Lauritsen og greier
ja. Nei, de ligger på samme som Dagbladet omtrent Altså rundt, rundt 60
Ja, ikke sant? Her havner VG Ja, du tippet ikke det, Eva?
Nei, nei 65
65 Riktig svar 39, så også her havner de da på tredjeplass, og det jo da bare litt over halvparten av dekningen som Dagbladet har hatt.
Shit.
Og du nevnte jo Skal vi danse, Eva? Mm. Så det jo interessant å merke seg at brorparten av omtalen til Morten Hegseth I de mediene relatert til Skal vi danse,
ja.
Som jo et TV2-program.
Mm.
Og det skriver Dagbladet veldig mye om.
Mm. Det kanskje Dagbladet som gjør det mest.
jo da, men I tillegg til at TV2 veldig ofte har en bred dekning av egne programmer på deres flater.
Ja, nettopp.
Mm. Ja.
Noen andre du har sett på?
Ja, jeg har sett på Vegard Harm.
Mm-hmm. Ja.
Han jo en populær person.
Ja, der det et røre av reklamefilmer for Kims og på TV og mye greier.
Ja, det det de lever av. De lever jo av reklame, og de lever av spons.
Ja, det litt av konseptet.
Og, ja.
Tenker dere først at han mer omtalt enn de andre, eller mindre? På
jeg synes det litt mye Vegard Harm I monitor, selv om han artig og sånt. Men jeg
tenker at Hegseth, de jo partner I denne podcasten, det jo de to som Harm og Hegseth, men jeg tenker at han tenkt likt,
ja. Ja, han ganske mye mindre, faktisk.
Ok, jeg helt off,
Jo, da vi har vært inne på hvorfor du kanskje off. Det jo nettopp med denne forsiden, da, og hvordan de presenteres da, på ulike flater.
Mm.
Ja, Vegard Harm, han mest omtalt I Dagbladet. Det 14 artikler der.
Mm.
12 I TV2, og 8 I Nettavisen. Men bare si at jeg også var off her også, Eva. Dette var overraskende for meg.
Og 5 da, I VG.
Så lite? Nei,
ja, nå prøver jeg å gå motsatt vei, siden jeg har bommet på
det. Nei, da tipper jeg VG 10.
Ja, her, det var en grunn til at jeg tok med Vegard Harm her, det fordi at han har flest oppslag, altså flest artikler i VG.
Ok.
Jeg helt off I dag.
Så det 18 artikler der. Han topper den listen, men det likevel...
Kanskje det bekrefter mitt inntrykk da?
Ja, jo, det kan du si. Det
jeg nemlig ikke på Dagbladet så mye.
Nei, men 18 artikler, det utgjør jo da om lag en artikkel I måneden, ikke sant, I tidsperioden, så det veldig lite omtale.
Ja, dette overrasker meg, men det fordi at vi gjør ikke noe forskjell I vår bevissthet og vår, liksom det vi får med oss.
Mm.
På hvor det jeg hørte om Vegard Harm, hvor det jeg hørte om Linnea Myhre, det bare mye monitor, føler vi. Men det jo på TV og overalt, ikke sant, så dette jo...
Jeg sitter igjen med to spørsmål. Det ene hvorfor all verden Nettavisen så opphengt til Linnea Myhre, som liksom fire ganger flere artikler enn andre, og hvorfor all verden TV2 har fullstendig unnlatt å omtale Bollegate, og så sitter jeg med en konklusjon på at VG har lagt seg, om det bevisst eller redaksjonelt, men liksom midten og lavt av omtale både av Vestelin sine boller, og i omtale av sine egne kjendiser. Så de som har vært veldig kritiske til at de booster opp, hvis vi bare ser på redaksjonelle artikler, så er det ikke riktig. Men, som vi var inne på, kombinasjonen av artiklene og alt andre du klarer på fronten der, det jo noe av grunn til at de gjør dette. At det funker med denne, skal vi si, synergiene da, med VGTV og det hele tatt. Men, men det var tallenes klare tale, og vet du hva, Eva? Ha da.
Ha da.
Jeg må gå.
Men Reis, kan du bli litt mer med meg, eller?
Det kan jeg gjøre.
Ja, så hyggelig.
Men ha det da, dere.
Ha det da.
Ja.
Så snakkes vi. Vi ses etterpå.
Ok, da ble vi kvitt Svein Tore. Neida. Men Reis, du nevnte det der jeg sa i forrige episode om at kanskje noen burde gjøre en undersøkelse om hvordan dette greiene her foregår i influenserverden, og hvem skriver om hva, hvem dekker hvem, men også hva er det de driver med? Mm. Altså, siden du jobber med det du gjør, har du noe innsikt her som du kan dele litt med oss nå om hvordan disse influenserne opererer? Ikke bare i mediene spalte, men sånn...
Ja, vi har jo i flere år nå gjennomført ulike influenseranalyser.
Ja.
Tidligere så har vi tatt utgangspunkt i influenserne som har størst rekkevidde, altså som når ut til flest personer. Det vi har gjort nå, det på oppdrag fra Medietilsynet. Det en rapport som ble lansert i forrige uke.
Ja, så da kan en oppdragsgiver, det kunne vært oss, eller det kunne vært hvem som helst, som bare bestiller at dere skal gjøre en undersøkelse. Dere driver ikke bare med den overvåkningen som snakket om i sted.
Nei. Ikke sant? Sånn at det, vi har jo da Nordens største fagmiljø innen måling av kommunikasjon in-house hos oss. Både i Norge, men også i de andre landene i Norden som vi representert. Så det sitter jo da mellom 12 og 15 medieanalytikere hos oss, som daglig gjennomfører medieanalyser for kundene våre.
Ja.
Og det de gjør, det jo... både faste oppdrag, altså gjennomføre månedlige og kvartalsvis og så videre, altså etter det intervallet som kunden ønsker, medieanalyser, som sier noe om hvordan de fremstilles i mediene. Men vi gjør også ad hoc-rapporter, sånn som denne som jeg snakker om nå, da, til Medietilsynet.
Og hva er det dere lette etter da? Hva er det dere skulle undersøke den du snakker om nå, ja, for Medietilsynet?
Det vi skulle gjøre for Medietilsynet, det var jo at de på forhånd hadde gjort en forbrukerundersøkelse, som gir svar på hvilke influensere barn mellom 9 til 18 år følger.
Nettopp. Dette er mine barn.
Ikke sant? Så det jo da, og da har jo de kommet med en toppliste på 22 influensere.
Ok. Og dette er for gutter og jenter, antar jeg.
Dette er for gutter og jenter, ja.
Og der er det sikkert noen forskjeller?
Det noen forskjeller med gutter og jenter også. Ja. Det kan jeg komme tilbake til. Så det vi har undersøkt jo hva disse 22 influenserne kommuniserer til sine følgere.
Ja.
Og det vi fant ut før vi begynte, det var jo at disse 22 influenserne, de er... hovedsakelig på TikTok og på YouTube. Og det i videoformat.
Ja, ikke Snapchat så mye da, eller?
Snapchat i mindre grad et format, altså det formatet som ligger i Snapchat Stories, noe som barn er interessert i da. Og måten vi måtte gjøre dette på, det jo da at vi har hatt medieanalytikere som har vært inne på profilene til de 22 utvalgte influenserne, og sett igjennom innholdet som de publiserer til sine følgere.
Ja.
Så det måten man gjør det på.
Ja, fordi stories og sånn blir jo borte, det er vel noe
stories
med det
også? Stories blir borte, ja. Og det gjør du selvfølgelig ikke da på TikTok og på YouTube.
Ja.
Så det en klassisk måte å angripe et spørsmål om hva som unge eksponeres for, da.
Ja.
Jeg har tatt med meg noen av hovedfunnene som den analysen viser.
Fortell.
Ja, første hovedfunn, det jo at 45% av innleggene influenserne publiserer inneholder reklame. Så det vil jo si da at det nesten annet hvert innlegg, video, det inneholder reklame.
Er det merket?
I de tilfellene så er det merket. i de 45% av tilfellene. Men vi har også sett på skjult reklame. Og i 17% av innleggene så inneholder det skjult reklame. Og med skjult reklame så menes jo da at man eksempelvis har på seg egne produkter.
Ja, ikke sant? Sitter og spiser bolla si og så videre.
For eksempel, ja. Og det jo også noe vi må huske på at vi i dette tilfellet, vi har både inkludert norske og internasjonale influensere. Og regelverket jo annerledes i Norge enn det er internasjonalt også.
Ja, for det har jeg lyst til å minne om da, at ikke sant, vi skal jo være veldig glad for at vi har ganske strenge regler for dette, og myndigheter som prøver å gjøre det de i hvert fall kan for å beskytte barna ikke sant? Våre. Samtidig som det litt sånn det nå bare så langt fordi de, i hvert fall gutter, følger jo veldig mye internasjonale, for de gamer mer det mye internasjonale gamer og sånn men interessant det der du sier med skjult reklame, for at det har jeg tenkt litt på siste uka, at en ting jo skjult reklame som du antar skjult reklame fordi de har på seg ting og sånn, men en annen ting at en del av disse profilene de har annonsører, som de kanskje flinke til å merke til og med, men så har de også en profil som at de deler alt som foregår i livet sitt, og innimellom så kan det være sånn, jeg har bestemt meg for å prøve ut en middagstjeneste, liksom. Og så kan det være faktisk helt ærlig noe de bare deler med følgeren sin uten at det et sponsorat, men så det jo vanskelig for lytteren å vite ok, var dette reklame eller ikke? Og så kanskje det ikke var det. Men så kan man også mistenke disse profilene for å liksom egentlig drive og fiske etter nye annonsører.
Nettopp.
Når de snakker om et eller annet som ja, jeg trenger et eller annet i livet mitt, liksom. Og så tenker de sånn, ja, hvis jeg sier det, så kanskje det ringer noen i neste uke også, ikke sant? Så dette her jo ganske kompliserte greier.
Det veldig komplisert. Og vi ser også forskjeller mellom gutter og jenter.
Ja.
Det du beskriver nå har jo vi i gjennomgangen så har vi kategorisert innleggene, altså videoene, etter hvorvidt det, eller hva slags tema det Og et av temaene som vi har hatt med, det hverdagsvlogging, som et begrep som vi har benyttet. Og med hverdagsvlogging så mener du nettopp det du inne på her, der de tar med seg følgeren sin med i hverdagen deres. Altså, de ute og handler, de ute og spiser, som du sier, på steder som de veldig interesserte. Og det veldig populært blant jentene.
Ja.
Så det et stort skille mellom gutter og jenter her.
Okay, ja.
Mens på guttesiden, altså gutter mellom 9 og 18 år, mest interessert i gaming.
Ja.
Så.
Jeg kan bekrefte det. Selv om det går over til alle de som har litt yngre barn enn meg, det går over til slutt, så det ikke så krise som vi kanskje trodde.
Jeg tenker det to funn til som interessant å ta med her. Det ene at hele ett av tre innlegg fra influenserne som jenter følger, inneholder eksponering av tobakk, alkohol, kropp eller seksuelt innhold.
De blir hardt eksponert for det som vi egentlig allerede føler litt på. Da. Det mye sånn seksuell, kle deg sånn, smink deg sånn, se bra ut.
Det forskjeller på gutter og jenter her. Ja. Så det jo, som du beskriver, det jo det jenter som oftest blir eksponert for, mens gutter blir eksponert for veldig mye mer vold enn hva jenter blir. Jenter blir nesten ikke eksponert for vold i det hele tatt.
Nei, åja, så det såpass forskjell. Men de blir eksponert for vold på hvilken måte da?
Først og fremst animert vold. Man følger, altså disse influenserne filmer jo seg selv mens de spiller og tar med seg da seerne i det og det var ganske overraskende for meg, altså jeg begynner å bli eldre, jeg jo i 30-årene, og det ikke noe jeg har følt, det ikke noe jeg vokst opp med i det hele tatt. Nei. Men jeg merker jo at de som bare noen år yngre enn meg driver med det de også, at de har vokst opp med å følge influensere som gamer.
Ja. Ja, det kan jeg definitivt bekrefte. Altså, man kan jo bli helt sjokket over hva de gidder å bruke tiden sin på å sitte og se på at andre driver og gamer. Og det jo ganske kjedelig spill noe av det også. Bare helt sånne sånn meningsløse greier.
Ja.
Men ja, nei, så dette får vi ikke gjort så mye med. Det vi kan prøve å trekke en parallell til jo liksom, det noe mediene kan gjøre her for å bidra på en eller annen måte?
Ja. Ja, altså, en ting som interessant i den sammenheng, det jo at vi har jo også undersøkt i hvilken grad disse influenserne bidrar til å kommunisere samfunnsaktuelle temaer.
Mm.
Ikke sant? Hva det de faktisk snakker om? Det noe som relevant knyttet til, ja, med litt mer innhold som altså utover gaming og ja, sminke og så videre?
Som deltar i samfunnsdebatten og kan bidra positivt.
Mm. Mm. Og det jo, det kun 2% av alle innleggene hvor det her kommer frem.
Ja.
Og det veldig lite.
På, jevnt over da, altså fordelt på alle de dere har studert.
Riktig, i tidsperioden.
Ja.
Og vi har jo vært inne på Max Social allerede i dag. Mm. Og dette her jo noe de kan tenke på når de snakker med sine influensere om hva de kommuniserer til, til deres følgere.
Ja. Ja, for dette har vært mye diskutert i Sofie Lise-saken med NRK og så videre, at jeg har hørt mange si at hun bidrar med mye bra, det gjør hun jo. Altså, innimellom så bestemmer hun seg for å sette søkelys på et eller annet, og da har jo det mye makt, fordi hun en stor påvirker. Og så har jeg tenkt litt sånn, ja, vel og bra det, men skulle bare mangle på en måte, når du har så stort nedslagsfelt, at du velger deg noen hjertesaker og bidrar med noe bra.
Mm.
Men det skal sies at de gjør jo det, og det de kanskje bør være litt mer bevisst på er at de har den muligheten, da.
Mm.
Og at managementet dem, som du sier, burde tenke litt på det, påvirke dem i den retningen, og at kanskje mediene i hvert fall har muligheten, da, til å fokusere mer på de tingene når de gjør det.
Mm.
At det også en måte å få dem inn i sine spalter og sånn, også når de gjør bra ting, ikke bare når de snakker om fillers og ja, den type ting.
Mm.
Så da har vi kommet dit i verden at det en røre mellom medier, sosiale medier, politikere, influensere, andre samfunnsdebattanter. Altså dette her vi kommer ikke unna det. Det bare sånn verden har blitt. Og vi foreldre prøver så godt vi kan å hjelpe barna våre å være kritiske. Skolen hjelper til, men jeg litt sånn. Jeg føler jeg har resignert det.
Det må du ikke gjøre.
Ikke?
Nei.
Nei? Er du mer optimistisk?
Jeg har i hvert fall veldig troen på at vi må måle, ikke sant? Måle, ja. Gjøre undersøkelser som det vi har gjort nå,
ja.
For å hele tiden holde, ikke bare influensere, nå vi veldig rettet mot dem,
ja.
Men også mediene, altså på Tåhev. Altså,
følge med på hva de driver
følge
med.
Følge med på hva de driver med.
Ja, enig.
Og ta beslutninger basert på fakta.
Ja.
Det tenker jeg viktig.
Det viktig. Mm. Enig. Det får da bli siste ordreis, og nå som vi har blitt ordentlige venner, for før har vi bare omtalt deg som en venn som vi sender spørsmål.
Jeg har jo tenkt på dere som venner hele tiden.
Ja, men nå har vi liksom møttes fysisk, så nå kommer du til å få mye flere sånn, kan du finne ut av dette reis? Og så skal også Tut og Mediekjør bli hakket mer faktabasert i våre analyser og vår kommentering. Skal vi bli enige om det?
Det vi enige om.
Veldig bra.
Veldig bra.
Takk for nå. Takk til deg, Reis. Takk til Svein Tore Bergstuen. Og takk til meg selv, da, siden ingen andre tar den jobben med å takke meg.
Takk til deg.
Lyd i Produksjoner produserer denne podcasten, og vi høres igjen om en ukes tid, hvis alt går etter planen. Ha det bra.
Ha det bra.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.